Historie českého zločinu.
Díl 42. Ženich nebo podvodník?
Komentuje policejní historik Miloš Vaniček.
Zdravíčko, pane Radu. Koukám, že se slovutný detektiv Vaňásek vydal v čase adventu taky do města.
Má úcta, pane komisaři. Ten punš tady voní. Taky si jeden dám. Víte, každý rok touhle dobou si lámu hlavu, čím překvapit svou ženu na štědrý večer. Jdu si sem na trh pro trochu inspirace, jen je tu moc lidí.
Tak si říkám, kolik z nich bude mít letos smutné svátky. Jestli existuje nějaký kriminálník, který za sebou nenechá takovou tragédii, jako jsou mordy, loupeže a ublížení na zdraví.
Taky jsem o tom přemýšlel a možná vím. Víte, je to typ zločinu, kde musí pachatel a oběť na začátku hodně spolupracovat. Schválně, jestli na to přijdete, komisaři.
Spolupracovat? To tady nevím.
Napovím tedy. Řekněme, ženské, někdy naivní až k nevíře.
Naivní ženské, prostitutky.
Ale kde pak? Ty jsou většinou dost prohnané, jak víme. Tohle jsou ženské, řekněme, cudné, toužící po
manželství. Aha, takže sňatkoví podvodníci. Nebýt naivity a neskušenosti těch dám, nemají šanci. To je pravda. Ona je to někdy spíš tragikomedie, když si zpětně listuju ve spisech.
Ten punč je pěkně silný, v tom mrazu zahřeje. Náš poslední případ, sňatkový podvodník Těšínský, bude taky letos na Vánoce v kriminále.
Václav Těšínský se zapsal do historie českého zločinu v roce 1935. V jeho osobní kartě vedle fotografie bylo napsáno, že se narodil v roce 1895 v Písku, je vdovec, otec tříletého syna a je dosud dvakrát trestaný pro sňatkové podvody. Vydává se s oblibou za inženýra nebo stavitele. Vydávat se za někoho jiného bylo a dosud je obvyklou praxí sňatkových podvodníků. Těšínský v roce 1935 toto dovedl k dokonalosti, když si opatřil důstojnickou uniformu. Do role plukovníka se vžil tak dokonale, že mu uvěřilo mnoho žen i dívek. Mezi nimi byla i dcera radního Bohumila Koníčková. Od všech žen i jejich příbuzných lákal hlavně co nejvíc peněz, které zásadně nevracel. Problém ale nastal, když se blížila plánovaná svatba se slečnou Koníčkovou. Byl srpen 35. roku a den před termínem svatby se Těšínský dostavil do bytu Koníčkových s ovázaným prstem.
Stalo se něco strašného, Bohunko. Polní kurát, který nás měl oddat, byl zatčen. To mě tak rozesmutnilo, že jsem se v rozrušení postřelil.
Bože, chudáčku Václavíčku, vždyť to není nic strašného.
Au.
Se svatbou počkáme. Máti s tatou to pochopí.
Ty jsi můj poklad, Bohunko. Za měsíc už budu mít ruku zahojenou a budu ti ji moci čestně podat u oltáře.
Tehdy získal čas jen pár týdnů. Další termín svatby byl stanoven na 14. září.
Byt rady Koníčka.
Tady je generál Čermák, ministerstvo obrany. Volám slečnu Bohumilu Koníčkovou.
U telefonu? To jsem já?
Slečno, váš snoubenec Václav Turínský byl ve státním zájmu odvolán na důležitou akci a nyní se nemůže dostavit na svatební obřad na stanovené místo.
Ale vždyť svatba má být dnes odpoledne. Už se scházejí hosté. Tatínek už objednal kočár, který nás poveze do kostela.
Váš snoubenec věděl, že to pro vás bude těžké a proto svatba bude.
Jak bude, když on nemůže přijít?
V mimořádných případech lze vykonat svatební obřad na dálku po telefonu, což bychom mohli učinit právě teď.
To jako hned? Ale já...
Jestli souhlasíte, aby svatební obřad proběhl touto formou, předávám nyní sluchátko našemu kaplanovi Vocilkovi a vy na obě otázky odpovíte ano.
Ale já nemám na sobě svatební šaty a prstýnky měl přinést Václav, teda pan Turínský. A co kytice?
Záleží na vás, slečno, tady kaplan Jan Vocilka. Pan plukovník Turínský již před smětky vyslovil souhlas se sňatkem a já vám nyní přečtu formuli svatebního slibu. Rozhodla jste se uzavřít manželství. Ptám se vás, proto před Bohem, je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?
Ano.
Chcete slíbit lásku, úctu a věrnost? Ptám se vás, proto před Bohem církví, zavazujete se k tomu opravdu na celý život?
Ano.
Váš sňatek je od této chvíle právoplatně uzavřen a ještě vám předám pana generála Čermáka. Blahopřeji vám, paní Turínská, svatební protokol podepíší dva svědkové. Jedním z nich mám tu čest být já. Pan plukovník Turínský se vám vrátí, jakmile skončí jeho tajná mise ve státním zájmu. Naschledanou.
Maminko! Já už jsem vdaná!
Ubohá slečna Bohunka, přiznal se, jsme tak jeden docela brzo, protože my na rozdíl od slečny věděli, že to není plukovník Turínský, ale podvodník Těšínský.
Už soudu, byl už schlíplý jako pudl po dešti.
Přiznáváte, obžalovaný, že hlasy, které slyšela z telefonu slečna Koníčková, to všechno jste byl vy sám?
Ano. Víte, oni na mě tlačili, abych si Bohunku vzal a kdyby se konala svatba, tak by přišli na to, že jsem obyčejný úředník a už několikrát trestaný. A já měl a stále mám Bohunku opravdu rád, víte?
Jste ženatý, pane Těšínský?
Jsem vdovec a z manželství mám 3letého synka.
Znala tyto skutečnosti poškozená slečna Bohunka Koníčková?
Ne, prosím.
Obžalovaný, jste důstojníkem Československé armády?
Z Rakouska jsem byl kadetem aspirantem.
Slečno Koníčková, o jaké částky peněz vás obžalovaný požádal?
3,5 tisíce korun. Pak mu ještě bratr půjčil 1,000 korun a moje matka 500. Prý se mu daří špatně a podporuje nemocnou matku. Měl prý nenadále výlohy na lékaře a matka prý musela do sanatoria.
Byl pro vás obžalovaný důvěryhodným člověkem?
O to ano. Říkal, že pracuje na ministerstvu obrany. No a ta uniforma, i maminka říkala, že mu to sluší a že má pěkné vystupování. A pak posílal k nám vojáky s různými vzkazy.
Obžalovaný, můžete to vysvětlit?
Ano. Chytil jsem na ulici vojáka v uniformě, dal mu 5 korun a požádal ho, aby slečně vyřídil vzkaz. To, aby mi věřila.
Slečno Koníčková, co se dělo po tom svatebním telefonátu ze 14. září 1935?
Rodiče byli vyděšeni. Oficiální svatba se zrušila, protože jsem už přece byla vdaná, že? A Václav, tady obžalovaný, hned druhého dne přišel k nám, zase v uniformě. A já se divila, že není na té tajné misi a proč tedy měla být tak divná svatba, ale on mě velice hrubě odbil.
Co si myslíš, Náno hloupá? Co pak si takový velcí páni, kteří ti telefonovali, dělají legraci? Tohle je vážná věc, má milá. Víš, kdo já jsem? Já se zasloužil o Československou armádu a jsem mezi důstojníky velmi vážený muž. A spolupracuji s naší rozvědkou. Máme důležitou mezinárodní akci a ty tady děláš scény s nějakou svatbou.
Vašiku, tak už se nezlob. Nezlob se. A máš ten svatební protokol. Přeci musí existovat nějaké doklady, že jsme svoji. Otec ho chce vidět.
Ten má u sebe kaplan. Přinesu ho, jakmile to pánové důstojníci orazítkují. Ale teď máme jiné starosti. Bohunko, hezké starosti. Přece si nenecháme ujít tu plánovanou svatební cestu. Má milá ženuško.
Odjeli jste tedy na svatební cestu?
Ano, do Vraného. Měli jsme tam zaplacené apartmá. Byl to svatební dar mého bratra. Jenomže bratr ještě ten den volal na ministerstvo obrany, aby se na Václava poptal. A tak zjistil, že tam žádného plukovníka Turínského neznají. No a ještě toho dne odpoledne do Vraného přijeli detektivové z kriminálky tady obžalovaného zatknout.
Vím, je to nepříjemné, slečno, ale zeptat se na to musím. Nestihl vás tedy obžalovaný jaksi zneužít?
To, prosím, to nestihl. To, co myslíte, se nestalo. Jsem sice neposkvrněná, ale společensky znemožněná, pane soudce. A to je to nejhorší, co se svobodné ženské může stát.
Víte, Těšínský byl dobrý her. A kdo ho v té uniformě viděl, vysokého, štíhlého muže se zlatým skřipcem na očích, s vojenským držením těla a uhlazenými způsoby, vsadil by poslední korunu na jeho korektnost. Za ten svůj herecký výkon dostal taky slušnou odměnu. 5 roku vězení na tvrdo. A k tomu úhradu dluhu a škody ve výši 19 000 korun. Oni jsou sňatkoví podvodníci většinou dobří herci. I když bych to neměl říkat, mám je svým způsobem rád. Vedle těch vrahů, kasařů a lupičů jsou trochu jako honorace pod svědčí. Mají fantazii. Pamatujete se na Jiráska?
Myslíte Bohumila Jiráska?
Ano.
Ale to já u vás na kriminálce ještě nebyl, pane Rado. Je to už dávno. Ale četl jsem ten spis. To byl, myslím, rok 1926, kdy se to soudilo.
Tak, tak.
To už je 9 roků. Jak ono to tenkrát vlastně bylo?
Dával si inzeráty.
Bezdětný vdovec s vedoucím postavením. Přijmeme 80 000 korun ročně a s elegantním bytem v Praze hledá jemnou dámu středního věku s větším věnem.
Bohumil Jirásek byl rozvedený otec 3 dětí a ve svých 56 letech měl za sebou 2 tresty odnětí svobody v délce 12 let. Všechno za podvodné pojistky, půjčky a za několik sňatkových podvodů. Obvykle sliboval manželství několika ženám najednou s cílem získat od nich co nejvíce peněz. Byl to pohotový řečník, který vše dokázal obrátit ve svůj prospěch. Z pojišťovny Viktoria ho údajně vyhodili, ale podle jeho verze odešel sám, a to z vlasteneckých důvodů, protože Viktoria byla pojišťovna německá. Mnoha lidem sliboval zajistit finanční obnos cokoliv, ať už to bylo dobré místo, najít bohatého partnera, získat levně nemovitosti, nebo nabízel odprodej životních pojistek od údajně beznadějně nemocných lidí. V posledním zaměstnání ukradl formuláře s hlavičkou pojišťovny, na kterých psal falešné smlouvy. Své oběti získával prostřednictvím inzerátu a představoval se jako ředitel pojišťovny.
Velmi půvabná, slečno Vilmo. Ale jestli se mohu zeptat, vy jste
alespoň podle zevnějšku soudím, asi dobře zajištěná dáma, že?
Ano, tatínek podnikal v realitách a zanechal nám s maminkou slušné jmění. Zemřel před 2 lety. Měl slabé srdíčko.
To je mi opravdu líto. Ale důležité je, že vás otec zajistil. Měl tatínek životní pojistku?
A to prosím ne. Ale i tak si s maminkou nežijeme špatně.
Ale kdyby měl pojistku, mohli jste dnes žít opravdu na vysoké noze. Představte si, že kdyby otec zaplatil měsíčně 460 korun, tak byste mohli dostat po jeho smrti. Tady mám tabulky. Podívejte se. No, není to hezká částka.
To je opravdu překvapivé, pane Bohumile.
Když to tady vidíte černé na bílém, měla byste také uvažovat o životní pojistce. Vy i vaše maminka.
Ale my se sešli kvůli něčemu jinému. Dával jste si přece seznamovací inzerát, ne?
Ale ono to spolu souvisí, slečno. Já bych v žádném případě nechtěl žít s ženou, která pojistku nemá. I já ji mám. Podívejte. Jistota dává společnému soužití klid. Přináší do rodinného krbu jistotu.
Ty ženské mu věřili skoro chorobně. Takovou dávku naivity člověk hned tak nevidí. Dávali mu důvěřivě vkladní knížky, skvosty po svých zemřelých mužích, peníze, cenné papíry, úpisy. A když jim řekl, že se s nimi ožení, půjčili mu do různých obchodů neskutečné sumy. Často celé rodiny jim mění.
Takže Těšínský byl proti němu žabas. Zatímco on okrádal o 1000, Jirásek si svými podvody přišel víc než na 1 000 000.
Ale oba uměli dokonale zahrát dobře situovaného, schopného nápadníka. Jirásek na to měl i takový věrohodný úřednický ksicht, víte? Trochu obtloustlý, ale velmi seriózně působící úřada. No, která osamělá ženská by neodolala.
To se píšeme, slečno Vilmo. Bude to tedy životní pojistka pro vás i pro vaši maminku, ano? Ale že necháme máti pozdravovat. Je to velmi půvabná, sečtělá a důstojná dáma. A vy, slečno, jste její mladší a ještě krásnější kopií.
Vy lichotníku. Však i maminka o vás hovoří hezky a říká, že jste muž s přehledem, který ví, co chce.
Myslím, že mne vaše ctihodná matinka odhadla dobře. Tak na zdraví, Vilmičko, a na naši budoucnost.
Kolik jste tehdy obžalovanému svěřila peněz, slečno Kalenská?
30 000 korun, pane soudce. Mělo to být na životní pojistku. Bohuž, tedy obžalovaný, mi řekl, že z té pojistky nějak získá 20 000 a že peníze pak utratíme spolu v červnu na svatební cestě. Ale k tomu už nedošlo, protože Bohušek byl zatčen a obžalován.
A vy jste přesvědčena, slečno, že nebýt zatčení, byla byste už vdana?
Ano, pan Jirásek je velmi ctnostný muž a jeho obvinění je velký omyl. Tento muž je vzorem ideálního muže.
Děkuji.
A na tom si trvám.
Děkuji, děkuji, slečno. Prosím nyní svědka doktora Millera. Pane svědku, jste komisařem Pražské městské pojišťovny. Znáte obžalovaného Bohumila Jiráska?
Ano. Jmenovaný se k nám hlásil do zaměstnání jako úředník z praxí. Asi 2 měsíce u nás pracoval ale po stížnostech klientů, které nevybíravě nutil k vysokým pojistkám, jsme si na něj vzali reference. A tak jsme se dozvěděli o jeho minulosti a dostal okamžitou výpověď. Začali jsme hned prověřovat všechny jeho úřední úkony za dobu, kdy byl u nás zaměstnán.
A zjistili jste nějaké nedostatky?
Zjistili. A dost závažné. Některé smlouvy vůbec neprošly naším účetnictvím a peníze, které na pojistky složili naši klienti, si pan Jirásek ponechával.
Patřily k ním i smlouvy na pojistku pro slečnu Kalenskou a její matku?
Ano. Formulář, který byl na tuto smlouvu použit, má naši hlavičku i veškeré náležitosti, ale v naší evidenci není. Smlouva má smyšlené evidenční číslo a je neplatná. A také částky, za které měly být obě dámy pojištěné, jsou třikrát vyšší, než by byla skutečnost.
Je víc takových případů?
Bohužel, ano. Jsou to zatím samé ženy. Zatím jsme objevili tři další případy, ale bude jich pravděpodobně ještě víc, jak se budou na naši pojišťovnu podvedení obracet, že není něco v pořádku. Co je pro nás nejhorší, že došlo k obrovskému poškození pojišťovny v očích našich klientů. Budeme po panu Jiráskovi žádat kompenzaci.
A já pro porotu dodávám, že všechny dosud známé falešně pojištěné ženy udržovali s obžalovaným vztah, který měl podle jejich svědectví vyústit v manželství. Prosím lékaře, slečna Kalenská omdlela.
Víte, Jirásek byl jeden z největších podvodníků, jaké jsem za svou detektivní kariéru poznal. Když se všechno provalilo, šli jsme ho zatknout k němu domů. On utekl do kuchyně, vzal nůž a křičel, že se podřeže. Ale bylo jasné, že tenhle mužský se má moc rád, takže si ochotně nechal tu kudlu vzít. Nakonec se přišlo, podržte se.
Ano.
Přesně na 150 jeho podvodů. Podvedených ženských bylo nepočítaně. A minimálně polovina z nich si chtěla Jiráska vzít za muže. Tady na služebně byly podány desítky trestních oznámení. Bylo to jako procesí vdavek chtivých žen. Když se to sečetlo dohromady, vymámil na nich Jirásek víc než 1 000 000 korun.
A to všechno se soudilo?
Ne. Jen 26 případů. Většinou se podvedené báli o studi a svoje žaloby stáhly. Některé přišly o celý svůj majetek.
Jej, tady ve spisu máte založené noviny z roku 1926, kde se o tom psalo. Jirásek byl odsouzen na 3,5 roku těžkého žaláře a finanční náhradu ve výši 140 000 korun.
Tak.
Trest po delším váhání přijal. Na chodbě zemského trestního soudu se vytvořil špalír podvedených klientek, které na odsouzeného hlasitě pokřikovali. Odsouzený odmítl odejít ze soudní síně a odhodlal se, až když se na zákrok dozorců chodba zcela vyprázdnila.
Tehdy se to taky soudilo na začátku adventu. Byly to pro desítky zhrzených žen smutné Vánoce. A to mi připomíná, že já pořád pro tu svou nemám žádný dárek.
Co třeba životní pojistku, pane Rado?
Ale dejte pokoj, Borkovec. Zítra musím zpátky na ten vánoční trh. U toho punče mě snad něco napadne.
Tak, to se tam určitě potkáme, pane Rado.